365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Sot do të ndalemi tek figura e famullitarit e tre drejtësit në Britani, Don Ivo, advokat i të varfërve. Punët shkojnë mos më keq ndërmjet Raulit e vjehrit e tij Gofredit. Për dy muaj s'bën tjetër veç se të grinden për një copë tokë. Natyrisht shumë shpejt grindja përfundon para gjykatësit. E do tjetë drejtësia ajo që do t'jap fund çdo diskutimi. Ivo, famullitari i tre drejtësit në Britani, e një mirë Raulin dhe i vjen të përkeq për këtë grindje.
Një ditë, pak para se të kremtoj meshën, Ivo takon një kosisht mikun e të vjerrin dhe i fton të pajtohen. Por asnjëri prej tyre nuk është i gatshëm të bëj hapin e parë, aq më pak t'i shtrëngoj dorën kundërshtarit. Paqja e vetme që dëshirojmë është ajo e ligjit dhe drejtësisë, përgjigje në korr dy burrat që së paku këtë herë janë një mendje. E ashtu qoftë, dorëzohet Ivo. Do të kremtoj meshën e do t'i lutem Zotit ju jap paqen.
E ja se pas meshes Ivo shikon Raulin e Gofredin që po presin njëri pranë tjetrit tek hyrja e sakristisë në kishë. Me sa duket lutja e meshtarit ja ka rritur qëllimit. Dy burrat që pak më parë shikoheshin si dy armiqtë të përbetuar, pa shpresë pajtimi, tani janë gati ta pranojnë ndihmën e famullitarit për të zgjidhur mosmarrëveshjet mes tyre. Një të thënë e një të bërë. Ivo i tregije u akalon të gjithëve si specialist në shpjegimin e ligjeve.
Në Rini ka studiuar me pasion drejtësinë, e para se të bëhet meshtar, ka qenë gjykatës në gjykatën kishtare që merret me zgjidhjen e grindjeve fetare, sipas drejtësisë së kishës. Çështja që kanë ndërmjet Rauli dhe Ivieri është tepër e thjeshtë për Ivon, i mjafton një orë vetme për t'i dhënë fund. E si e përfundon, të dy burrat shkojnë në punë të vet të kënaqur e të pajtuar.
Rauli e Gofredi nuk janë klientët e parë të famullitarit e nuk do t'jenë as të fundit. Ndodh shpesh që Ivo thirret për t'i zgjidhur problemet në mënyrë paqësore, duke ja kursyer të dyja palëve procesin e kushtueshëm gjyqësor që si dihet fundi. E kur ata që paraqiten para Ivos janë të varfër, famullitari avokat shkrin gjithë dijen e tij për t'i nxjerr faqe bardh, pa shpenzime. Ka kohë pra që avokatit varfërve, siç e quajnë të gjithë, i ndihmon pa kursim skamnoret.
Që kur ishte student që gati të flijohej për t'i ushqyer e për t'i veshur, shpesh flinte për dhe e u alëshonte krevatin të pastreve. Kur vdiq më 1303, Ivo la pas emrin e njeriu të dashuruar me drejtësinë. Për këtë arsye u zgjodh pajtori njerëzve të drejtësisë.